У эфира «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про падеи у Беларуси и свете.
Дочки зняволенага былога кандидата ў прэзідэнты Александра Казуліна, Вольга і Юлія, далучыліся да галадоўкі свайго бацькі, які дамагаецца вызвалення на час пахавання жонкі Ірыны Казулінай. Ірына Казуліна памерла ўвечары 23 лютага ад анкалагічнага захворвання, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Беларускія ўлады дагэтуль не прынялі рашэнне адносна вызвалення Александра Казуліна на час пахавання жонкі. Дачка палітыка Вольга заявіла:
«Мы начали кладовку в знак солидарности с нашим отцом. Мы хотим, чтобы наша мать была похоронена на основании христианских традиций. Так как отец сказал, что похорон без его освобождения не будет, мы не хотим, чтобы наша мать лежала в морге еще 3 года. Поэтому мы просим выпустить хотя бы его на похороны и дать возможность нормально похоронить нашу мать».
До голодовки дачок Казулина одразу долучились ягоны однодумцы Игорь Рынкевич, Олег Волчак и Сергей Скрабец. Былы адвокат Игорь Рынкевич зазначил, что шмат где иншие люди так само долучаются до подтрымки.
Гэта мы хацелі б, каб гэта былі жалобныя акцыі з гонарам і не ператвараліся ў палітычныя нейкія мерапрыемствы.
Паводле дадзеных віцебскіх праваабаронцаў, начальнік калоніі, дзе трымаюць прытвязня Віталь Агністікаў, нібыта заявіў, што не дазволіць кароткатэрміновага адпуску для Александра Казуліна, бо той мае 4 папярэджанні за парушэнні парадку. До конца дня, аднак, пра забарону адпуску афіцыйна так і не заявілі. Усё ж гэта лепш надзеі яшчэ застаецца, пракаментавала ўвечары сітуацыю Вольга Казуліна. Ці дазваляе закон часовы выхад на волю асуджанаму чалавеку? Былы суддзя, вядомы праваабаронца Гары Паганяйла, кажа, што для асуджанага на агульны рэжым зняволення гэта цалкам магчыма.
Соответственно, частью 1 статьи 92 Уголовного исполнительного кодекса администрация может принять положительное решение и отпустить в кратковременный отпуск осужденного с тем, чтобы он похоронил близкого человека. Решение это в компетенции самого начальника учреждения. Естественно, он согласовывает с местным там прокурором.
Однако правоохранцы перакананы, что сам начальник Витебской колонии на себе отказность про вызволение Александра Казулина не возьме, уличивая политичные факторы. Гары Паганяйла сёння адмыслова звярнуўся да генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча з просьбай станоўча вырашыць пытанне пра кароткатэрміновы адпуск Александру Казуліну. З заклікам выпусціць Александра Казуліна звярнуўся да беларускага ўраду Еўрапарламент.
Камісар Еўразвязу Бенета Ферэра-Вальнер заклікала беларускія ўлады дазволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі. Спадарня Вальнер падкрэсліла, што дазвол Казуліну прысутнічаць на пахаванні будзе расцэнены як важны сігнал для нармалізацыі адносінаў. Улады не могуць вярнуць Ірыну Казуліну да жыцця, але яны абавязаны даць яе мужу свабоду, напісаў у сваім звароце дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні. Дазволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі беларускія ўлады заклікалі таксама шэраг іншых еўрапейскіх палітыкаў і пасольства Францыі, якое ў Беларусі прадстаўляе інтарэсы старшынства Еўразвязу. Ірына Казуліна памерла ўвечары 23 лютага. Яна хварэла на рак. Александр Казулін даведаўся пра смерць жонкі раніцай 24 лютага і адразу папрасіў адміністрацыі калоніі кароткага водпуску на час пахавання, але дазволу дагэтуль не атрымаў. Учора апоўдні Александр Казулін абвясціў галадоўку пратэста. Сёння сваякі Казулінай прынялі рашэнне адкласці паніхіду па ёй, якая мусіла пачацца ўвечары ў чырвоным касцёле ў Менску. Прапануем вашай увазе ўрывак з адной з апошніх гутарак з Ірынай Казулінай на хвалях Радыё Свабода.
Я думаю, что люди прагнут святаў, некой радости такой, может быть, забыць пра свае праблемы. Жыццё, яно ўжо не вельмі доўгае, і трэба ўмець радавацца і святкаваць і смяяцца. Калі муж з жонкай сварацца, дзеці на вуліцы, мне хочацца падысці да іх і сказаць: «Ну, людзі, вышло дваіх, і гляньце, якое сонца на вуліцы. Ну што ж сварыцца, калі можна, ну от жыццё радасцю».
Гэта быў голас Ірыны Казулінай, яе гутарка з карэспандэнтам «Свабоды» ў праграме «Начная свабода». Сёння людзі сабраліся на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, каб запаліць свечкі ў памяць пра Ірыну Казуліну. На плошчы наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Калёна людзей выйшла з Кастрычніцкай плошчы. Спачатку яны там стаялі з запаленымі свечкамі, з партрэтамі Ірыны Казулінай. Міліцыянты папярэджвалі людзей, што будуць ужыты нейкія санкцыі, але разгону не адбылося. Людзі пастаялі, зрабілі на плошчы крыж са свечак і вырашылі прайсці калёнай па ходніках у бок да чырвонага касцёлу. Калёну ўзначальваюць дочкі Александра Казуліна. Яны ідуць вельмі павольна, колена рухается уже каля будинку отелю Менск. И вот именно в этот момент сотрудники ДАИ на машинах сопровождают эту колену, и они подъехали до яе. И люди мошки со свечками идут у бок Червоного костёла.
Люба, а кольки собралось людей?
Прикладно у натовпе журналисты лечили больше за 1500 человек. Прикладно столько же было на Костричинской площади, але еще несколько человек долучились, пока идет колёна. Выглядая это такой демонстрацией. И час от часу милиционеры подают некие попереджения с гукой из Масняника, попереживают, как люди не выходили на проездную участку. И час от часу керовцы автомобилей подают сигналы, выказывающие свое спочивание близким Александра Козулина.
Наша корреспондентка Люба Лунева у центра Менску, где люди собрались у память про Ирину Козулину, и так само они долучаются до потребования об вызволении изневоленного былого кандидата в президенты Александра Козулина. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что 24 часа в сутки у Менску працует телефон аутоотказник 266-39-52.
Выказываю Александру Козулину и его дочкам щирое спочувание с нагоды смерти жонки и мати. Тримайтеся, дай Бог вам моцы.
Ирина Козулина, напевно, отчувала, а может и ведала, что ее життё на этой земле отличное и опошнее. А она змагалася, кольки еще хапала сил, кольки отпустила хвороба. Змагалася за свободу мужа, за свободу человека, за справедливость и годность нашу. Поклон ее памяти.
Примите наши соболезнования от всей нашей сморгонщины. Будьте умны, голодовку прекратите. И что вам надо жить, и деток растите.
Вы на хвалях Радио Свобода. Это были меркования слухачоў. Нагадаю, наш номер у Менску 266-39-52. Як вядомыя людзі, беларусы рэагуюць на сітуацыю, што склалася вакол пахавання Ірыны Казулінай, жонкі былога кандыдата ў прэзідэнты краіны Александра Казуліна, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Пісьменніца Вольга Іпатава абураная дзеяннямі ўладаў.
Это, по-моему, показывает, что мяжи цинизму и подлости сучасной влады просто нема, ну, нема этой мяжи для ее. Потому что это абурально. Разумеете, как быцем бы соправды человек помстить, и влада помстить мертвым уже. Уже мертвым помстить, разумеете. Хоть колисте назва твору Быкова была «Мертвым не болить», однако я думаю, что и мертвым болить. Так вот, Ирине Козулиной и мертвым болить. То, что робит влада с ее мужем.
Александр Милинкевич у 2006 годе разом с Александром Козулиным официально удельничал у президентской выборщей кампании.
Я лечу, что просто аморально переутворяет смерть такого человека, как Ирина, ведомого, судовного, светлого, у политичную справу. Это звичайная людская обовязок улады. Просто дать махчимость мужу, який находится у зневолении, пройти опошний шлях с жонкой перед похованием. И коли улада это не зробит, я уполнен, что эта оценка может быть только одна, что улада бесчеловечная и улада моральная.
Пробаш костела святых Симона и Олена Владислав Завальнюк так отказал Радио Свобода на просьбу прокомментовать ситуацию вокруг Александра Козулина.
Тут мне нема что сказать. Тут треба только молить Бога и молиться.
Политолог Александр Федута лечит, что улады, затримливающие политвязня Александра Козулина в тюрьме, робят велизарную помылку.
Я завжди казав, что с людьми треба обходиться так, как ты хочешь, чтобы обходились с тобой. И то, что зараз отбывается, нас там речь, это, я бы сказал, такая мина замороженного деяния. И коли-нибудь она взорвется, и то, что отбудется, ну, это будет жахливо. Мне вельми шкода дочек Ирины Ивановны и Александра Владиславовича. Потому что сегодня они опынулись в вельми тяжким становище. И они дорослые, но все-таки еще совсем молодые девчата, им треба примать на себе некую отказность за те решения, которые зараз придется примать каждую хвилину. И главное, как побач были люди, которые бы не хотели отримать от этого певные политические дивиденды, а просто вельми хотели им допомогать.
Говорил Александр Феодута. Сёння ж акцыі салідарнасці са зняволеным Александрам Казуліным адбыліся насупраць беларускай амбасады ў Брусэлі, а таксама ў цэнтры Киева. Вот что сказала нашему корреспондентку одна из удельниц акции солидарности во украинской столице.
Мы звертаємось до пані Катерини Ющенко з проханням підтримати родину Козуліна і звільнити її від тих тортурів, яких вона зараз зазнає. Ось, якщо не змогли врятувати дружину опозиціонера, то треба врятувати хоча б його самого та його дочок. Якщо громадськість на чолі з лідерами не прийме жодних дій, то померти може і сам Олександр Козулін, і його дочки.
Говорила одна з удільниць акції солідарності з Олександром Козуліним у Києві. Як ви чули, удельники акції спробують передати зворот до жінки президента України Віктора Ющенки, Катерини Ющенки, каб тая повпливала на ситуацію вокруг Олександра Козуліна.
Визволення Олександра Звішкова, перемови Сергія Мартынова у Берліні, смерть Ірини Козуліна і справа Олександра Козуліна, заяви Олександра Лукашенки у інтерв'ю російському інформаційному агентству РІА Новості. Гэтыя падзеі аналізуюць у прасскім акцэнце корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Зетвіковіч, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч.
Прасскі акцэнт у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і неўзабаве наш корэспандэнт з Москвы пра расейскую прэзідэнцкую кампанію. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Дочки зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, Вольга і Юлія, далучыліся да галадоўкі свайго бацькі, які дамагаецца вызвалення на час пахавання жонкі Ірыны Казулінай. Заклікам дазволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі да беларускіх уладаў звярнуліся шэраг еўрапейскіх палітыкаў і пасольства Францыі, якое ў Беларусі прадстаўляе інтарэсы старшынства Еўразвязу. Прадстаўнікі шэрагу рэлігійных суполак маюць намер наведаць палацу прадстаўнікоў, адміністрацыю Александра Лукашэнкі і Канстытуцыйны суд, каб перадаць болей за 50 тысяч подпісаў грамадзян, якія выказаліся за змены ў законе аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Актывісты прадпрымальніцкага руху паведамілі, што 25 сакавіка яны далучацца да святкавання 90-годзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і цяпер да міжнароднай тэмы. Перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія ў Расіі хутка скончыцца, так фактычна і не пачаўшыся. На вуліцах расійскіх гарадоў амаль няма агітацыі, а за тэлевізійнымі дэбатамі кандыдатаў у прэзідэнты сочыць не больш за чвэрць выбаршчыкаў. Чаму так здарылася, з Москвы перадае Віктар Дзятліковіч.
Самым запамінальным эпізодам тэлевізійных дэбатаў у Расіі сталі не жорсткія спрэчкі, а бойка. Днями, адразу пасля запісу дэбатаў на адным з расійскіх тэлеканалаў, Уладзімір Жырыноўскі разам з сваёй аховай правёў невялічкі баксёрскі паядынак супраць Мікалая Гоца, давераная асобы іншага кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Багданава. Пры гэтым Жырыноўскі, па сведчаннях відавочцаў, раіў сваёй ахове расстраляць свайго апанента ў калідоры. Вельмі паказальна, што ў расійскім грамадстве з усіх перавыбарчых дэбатаў больш за ўсё абмяркоўваецца менавіта гэты эпізод, бо на гэтых прэзідэнцкіх выбарах тэледэбаты граюць хутчэй дэкаратыўную функцыю, не маючы амаль ніякага ўплыву на рашэнне выбаршчыкаў, за каго галасаваць. Нізкую папулярнасць спрэчак паміж кандыдатамі можна патлумачыць нязручным часам іх выхаду ў эфір, а 7 раніцы і 10 вечара. Але галоўным усё ж такі з'яўляецца іншае. Тое, што ад удзелу ў дэбатах адмовіўся галоўны фаварыт Дмітрый Мядзведзеў. Аргументы Мядзведзева былі простыя. У яго, маўляў, няма часу дэбатаваць, бо ён займаецца канкрэтнымі справамі ў якасці віцэ-прэм'ера расійскага ўраду. Больш шчыра выказаўся на нядаўняй прэс-канферэнцыі Уладзімір Пуцін, які заявіў, што Мядзведзеву няма сэнсу ўдзельнічаць у дэбатах, бо там яго будуць даймаць папулісцкімі пытаннямі. Між тым, сацыялагічныя пытанні сведчаць, што 73% расійскіх выбаршчыкаў жадалі б пабачыць, як Мядзведзеў будзе дыскутаваць са сваімі апанентамі, а значыць і адказваць няхай нават і на папулісцкія пытанні. І гэта, відаць, галоўнае, бо большасць экспертаў сыходзіцца на думцы, што калі б Мядзведзеў згадзіўся на ўдзел у дэбатах, ягоны рэйтынг не ўтрымаўся б на сённяшнім узроўні. Незалежныя палітолагі адзначаюць, што что Медведев не вельми мощный оратор. У непосредных стосунках, а значит и у прямого эфира, воспринимается как бюрократ. Именно это тому, худшей за все, проиграл бы дебаты на вот аутсайдеру гонки Андрею Богданову, не кажучи уже про Зюганова и Жириновского. С другого боку, практика показывает, что как перемогчи у дебатах, у них не обовязково удельничать. А пытание у Всероссийского центра вывучения громадской думки засвечили, что подчас опошних выборов у Державную Думу 69% телеглядачов признали переможцем теледебатов «Одиную Россию», партию, якая у этих дебатах увогуле не удельничала. А сегодня дебаты мают минимальные телерейтинги, и навод старшиня Центральной выборчей комиссии России Владимир Чуров днями поскардился, что передвыборчая кампания идет сумно и нецікаво.
З Москвы передавал Виктор Цетлікович.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сьогодні гості «Ночної свободи» – політики, керівник партії БНФ Лявон Баршевський, а так само Сергій Скрабець, який долучився до голодовки у потребуванні визволення Олександра Казуліна. Відомі люди Наталя Машерова, Світлана Завадська та інші скажуть, чому ситуація вокруг сім'ї Казуліних для їх стала особисто важною справою. Це та інші після 22 години. Рівно чверть стагоддя тому наш черговий громадський редактор – Владимир Попруга стал працаваць у Белдзяржпраекце. Падчас перабудовы ў 1989 годзе ён стварыў і ўзначаліў грамадскую архітэктурную майстэрню. Займаўся рэстаўрацыяй культавых будынкаў, праектаваннем новых храмаў. Навучаўся ў Рымскім міжнародным цэнтры па даследаванні праблемаў і аховы гісторыка-культурных аб'ектаў, таксама ў Венецыі. 4 гады ён працаваў у Польшчы. Аднак, калі пачалося актыўнае разбурэнне гістарычнага цэнтру Менску, ён вярнуўся дадому, каб зберагчы тое, што яшчэ уцалела ў беларускай сталіцы. Цягам тыдня журналіст Аляксандр Уліцёнак будзе размаўляць з Владзімірам Папругам пра тое, што і як губляе беларуская сталіца.
Будаўніцтва аб'екта на Немізе, тое, што сціпла называецца аўтамабільнай парковкай з аб'ектамі грамадскага абслугоўвання, насамрэч з'яўляецца самай скандальнай з'явай навейшай гісторыі Рэспублікі Беларусь. Гэты аб'ект, па сутнасці, з'яўляецца ледаколам, які торыць за сабой сцежку.
А што, власна кажучы, было парушана?
Першы – это прававыя парушэнні, другі блок – это працэдурныя парушэнні, і трэці блок – метадалагічныя парушэнні.
Між іншым, гэты аб'ект называецца вельмі сціпна. Транспортная парковка.
Сам рэч звычайным гандлёвым комплексам камароўскага тыпу.
Якая прырода падобных метамарфозаў?
Дагэтуль быў іншы інвестар. На дзіва ў той час пракуратура, камітэт дзяржаўнага кантроля спрацавалі вельмі аператыўна.
А што адбываецца іначай?
Транспортная паркоўка з элементамі абслугоўвання. В прынцыпе, не можа знаходзіцца на гэтай тэрыторыі адпаведнасці з нарматыўна-прававой базы Рэспублікі Беларусь.
Можна жорстка сфармуляваць сутнасць запачкаванага гэтым эпізодам праблемы?
У таго інвестара, які ўжо праінвеставаў і конкурс, і папярэдні эскізны прапрацоўкі гэтага аб'екта, з гэтай тэрыторыі выдаляюць, але тут жа падсаджваецца абсалютна іншы інвестар, брамка зачыняецца, і пачынаецца весь той скандальны блок парушэнняў, які прывёў да будаўніцтва гэтага аб'екта, а пазней паявілася ўжо і гатэль «Еўропа» у тым прачытанні, у якім мы маем яго сёння. Появіліся все вось гэтыя прапановы па далейшай забудове Немізі аж да гарадскога вала, абсалютна в тым самым рэжыме шабаноў.
Падсумоўваем. Гэтым аб'ектам...
Гэты аб'ект парушыл усё, што можна папросту сабе ўявіць. Он парушыл гістарычную планіровачную структуру гістарычнага квартала высокашчыльнай гарадской гістарычнай забудовы, якая існавала тут заўжды. Ён пасадзіл туды аб'ект скрыначнага тыпу, які накрыл папросту і падмял пад сабой абсалютна ўсё, што на гэтай тэрыторыі калісьці знаходзілася. Закладзены юрыдычны прэцэдэнт, то есть цяпер не выпадае папросту апеляваць да закона Рэспублікі Беларусь у адносінах да Гародні, да Вітэбска, да любога іншага паселішча, да любога іншага аб'екта.
Гаварыў архітэктар Уладзімір Папруга. Цягам гэтага тыдня ён грамадскі рэдактар Радыё Свабода і ў пятніцу прагучыць паўгадзіны нашых даследаванняў на тэму, якую замовіць наш грамадскі рэдактар. Вы на хвалях Радио Свобода. Супрацовники міліції затримали у Барановичах активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Ярослава Грищеню. Йому потлумачили, що він нібито знаходиться у вишуку. Летось супраць Ярослава розпочали кримінальну справу за удзел у незареєстрованої організації. Його тоді судили і покарали штрафом.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурсу «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого три раза на тыдень.
І сьогодні пропонуємо вашій увазі другую частку оповідання Олеся Чайчиця.
Развяли ж яны тут советчину з сваімі парадамі. І не зразумееш, хто яшчэ каго да сябе далучыў. Цяжка выціскаліся думкі ў главе млынарскага, гісторыка паводле першай адукацыі. Паліцыянты, наадварот, былі ў вялікім захапленні ад штогадовага мілітарнага відовішча ў тэлевізіі. Пачаў выступаць высокі лысы чалавек у акулярах са шляхотнымі вусамі і глухаватым голасам, прэзідэнт БНР, прафесар расійскай літаратуры доктар Станіслаў Лукашэнка. Кастусю зрабілася млосна, ён упаў на калені і паспеў дапаўсці да ўнітаза, перш чым згубіў прытомнасць. Ён ачуняў, калі ў тэлевізіі ішоў дакументальны фільм. Показывали историчную хронику, черно-белые кадры белорусско-белорусской войны 60-62 годов, вызволение Могилева, подписание акту 26 соковика 1968. Низкий мужчинский голос за кадром расповедал. У 1968 годе разом с кончатковым юридичным распадом СССР скончался супольный протекторат Великобритании и Белорусской Народной Республики над былой БССР. У якасці Смаленскага, Віцебскага і Магілёўскага ваяводстваў Усходняя Беларусь уваходзіла ў склад Беларускай Рэспублікі пасля 50-гадовага падзелу. На кадрах узнагароджання Уінстона Чэрчыля ордэнам Ефрасіньёўскага крыжа паліцыянты пераключылі на другі канал на латарэю савошнікаў, дзе пад грымлівую музыку вусаты канферансье ў безгустоўным паласатым фраку і ў гальштуку матыльку пахабна жартаваў і даставаў бочачкі з нумаркамі з меху. Нумаркі высвятляліся на экране, паліцыянты ажыўлена сачылі за імі, лаяліся і звяралі камбінацыю на экране са сваімі латарэйнымі білетамі. Млынарскі сеў на нары і адкінуўся назад. Справы ішлі дрэнна. Млынарскі, Срэбнік і іх кампаньёны распачалі бізнес па раздробавым гандлі ў роднай горадні адразу пасля заканчэння ўніверсітэту. За 10 гадоў іх справа ад маленькай гаспадарчай крамы вырасла да сеткі з 5 супермаркетаў па чорнарускім і палескім ваяводствах. Усё было добра, пакуль яны не паспрабавалі выйсці на менскі рынак, чым перайшлі дарогу самому Вісарыёну Савошнікаву. А гэткі ўчынак некаторым людзям бывала каштаваў жыцця. Савошнікаў, памянушцы барон, увасабленне і ікона прадпрымальніцкай эліты Беларусі ў 21-м стагоддзі, як яго праслаўлялі падкантрольныя яму медыі, быў галоўным беларускім фінансавым магнатам, гарэлачным царом і хросным бацькам мажайска-смаленскай мафіі. З чырвона-жоўтых рэкламных шыльдаў гарэлкі «Водка Савошніков» на людзей глядзеў сам заснавальнік маркі. Коротко стрижены, блакитновокі, 50-гадовы чалавек шафа з сіваватымі вусамі, у дарагім строі, бездакорна белай кашулі, з вялізным залатым пярсцёнкам на пальцы. Спакойны, з лёгкай усмешкаю халодны позірк казаў, што яго ўладальнік не патрабаваў самасцверджання коштам таннай вонкавай агрэсіі, але быў здольны без эмоцыяў проста ўласнаручна звярнуць шыю ці стрэліць у патыліцу таму, хто перад ім правініцца. Усім у Беларусі было добра вядома пра крымінальнае паходжанне стартавага капіталу Савошнікава і пра тое, што да сапраўднай імперыі ягоны брудны бізнес вырас на кантрабандных пастаўках зброі з арсеналаў рэгулярнай арміі Маскоўскай рэспублікі карачаеўскім маджагедам, з гандлю наркотыкамі і людзьмі на абшарах тонучай у анархіі тэрыторыі былой Расіі. Усе пра гэта ведалі, але ніхто ніякіх дзеянняў па гэтым не рабіў. Геніальная інтуіцыя, непаўторная харызма і камунікацыйныя здольнасці барона дазвалялі замінаць любым спробам крымінальнага пераследу. Ён бездакорна ведаў, з якім чалавекам трэба папрацаваць, каб справа не атрымала шанцаў на развіццё. Людзі Савошнікава былі на ключавых пазіцыях у пракуратуры, паліцыі і судах. Сам барон, нягледзячы на вонкавую псеўдашляхотнасць, быў скандальнай публічнай фігурай і бліскучым шоўменам, якога штомесяц затрымлівалі за п'яныя бойкі ў казіно і штрафавалі за лаянку ў жывым эфіры ў тэлевізіі, пра што ён толькі набываў усё большую папулярнасць сярод падкіх на танныя сенсацыі беларускіх абывателяў. Апошняй гучнай авантурай Савошнікава было стварэнне палітычнай партыі «Рух за народны росквіт», з якім нахабны скандаліст-магнат меў надта добрыя шанцы атрымаць уласную фракцыю ў Сойме.
Гэта была другая частка апавядання Алеся Чайчыца, дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы гучаць у нашым эфіры ў панядзелак, сераду і пятніцу, а таксама на нашым сайце.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.